vaimu andide teemal, nagu me sellel kuul igal pühapäeval tahame seda teha ja lõpetada siis neli pühipäevaga. Tänaseks olen valinud sellised annid, mis vast kõige rohkem siiski seostuksid emadega ja kus me ka ema hoolivusest ja ema teenimisvalmidusest võime õppida. Eelmisel pühapäeval me peatusime konkreetselt kuuel annil, mis kõik olid seotud inimeste vahelise suhtlemisega. Ja ilmselt nii mõnigi teie seast mõtles ja mõni tuli pärast ka mulle ütlema, et aga mul ei ole ühtegi nendest andidest. Ja mõne võttis võibolla kurvakski. Teie julgustuseks ma loen täna esimese Korintuse kirjast, esimesest peatükist salmid 4-7. Ma tänan alati Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses, Jeesuses. Teie olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teist kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armu annist. Aamen. Me oleme harjunud mõtlema Jumala vaimu andidest kahel viisil eelkõige. Ühelt poolt loomuliku andekusena. See tähendab võimekusena täita mingisuguseid ülesandeid. Ja teiselt poolt üleloomuliku nähtusena, nagu ime tervendamine, keelte rääkimine, otsesti ilmutuste saamine Jumalalt ja nii edasi. Aga me ei ole harjunud või mõtleme vähem niiviisi, nagu tänane kirjakoht seda räägib. Et see on Kristuse jumalik tegevus meie kesk. Kui me räägime Jumala vaimu tegevusest, siis me ei saa ega tohi rääkida sellest lahus Kristuse tegevusest. Sest Piibel ütleb siin, Jumala arm on meile ilmunud Kristuses Jeesuses. Kui me oleme saanud rikkaks, nii nagu ütleb Paulus, sõnas, mõistmises ja armu andide poolest, siis seda rikkust me omame temas ehk Kristuses, Jeesuses. Kristus on koguduse pea ja Jumala vaimu annid on Kristuse tegevus nähtaval kujul nüüd ja praegu. Sellepärast ei ole meil võimalik kuidagi vastandada või vastu seada teine teisele vaimu tegevus ja Kristuse tegevus. Paulus ütleb selgelt, et vaimu annid on meile antud Kristuses, Jeesuses. Seega, vaimu annid väljendavad Kristust, edastavad Kristust, näitavad Kristust, ülistavad Kristust, olgu siis sõnade või tegude abil. On huvitav, et Kristus ise, ja on tegelikult rõõmustav, et Kristus ise teenib kogudust tänapäeval inimeste kaudu, kes kasutavad neid ande, mis neil on antud. Ta jagab oma sõna, õpetab, juhib, julgustab, võtab külalisi vastu, kõike seda teeb ta oma laste kaudu. Kristus ei ole ju meid päästnud ainult selleks, et me võiksime igaves elu pärida. Jah, lõplik eesmärk on see, aga kui see oleks Kristuse ainus eesmärk, siis niipea kui inimene saab päästetud, sünnib uuesti, võiks ta kohe taevasse võtta. Oleks kõige kindlam, et ta sinna taevasse saab. Aga Jumal hoiab meid siin maa peal, selleks, et me täidaksime neid ülesanded, mida Jumal on meile andnud. Et meie oleksime Jumala käed, Jumala jalad, ka Jumala kulmukortsutus ja Jumala naeratus teiste inimeste jaoks. Ja kui sina oled Kristuses, siis on loomulik, et sa avastad endas Jumala vaimu ande. Kui me seda eitame, siis me teeme tühjaks Jumala töö, mida tema on meist teinud. Nüüd siis aga, kui sa oled siiski seisnud Jumala ees mureliku südamega ja küsinud, et aga, no mis on siis see minu end? Eelmine pühapäev kuulasin jutlust ja leidnud ühtegi. Mul on täna rõõmusõnum. Me räägime täna andidest, mis ei ole seotud ei aktiivse suhtlemisega otseselt, ega ka avaliku esinemisega, ega ka selliste ilmselgelt üleloomulike võimetega või nähtustega. Täna räägime neljast annist, mis on märkamatud, varjatud. Sageli ei paista see teenimistöö üldsegi koguduses silma ja ma nimetaksingi neid teenija andideks, ehk ka samaarlase andideks, selle tähendamissõna järgi, mida Jeesus rääkis halastajast samaarlasest. Mida teha siis, kui koguduses ja koguduse ümber on palju abivajajaid? Praktilisi vajadusi inimestel, millega ei saa inimesed ise hakkama. Kui ruumid vajavad korrastamist, mööbel transportimist, kusagilt miski asi logiseb, keegi vajab kodus abi, pisi asjad on korrast ära, siis ei aita jutlustamisest, ega külalislahkusest, ega sõnalisest julgustamisest. Siis on vaja inimest, kes läheks ja teeks konkreetselt asja ära, osutaks abi. Siis on vaja inimesi, kellele meeldib niivisi vaikselt tagaplaanil kusagil töötada märkamatult. Inimest, kes meeleti kasutab neid õpitud omadusi ja oskusi, mis tal on, kellele meeldib täita ülesandeid kindlaks määratud ajal ja kohas, mis toetavad teiste teenimist, kes näeb, kui oluline on ka praktiliste vajaduste rahuldamine ja täitmine. Ja Paulus nimetab sellist jumaliku päritoluga andi abistamisanniks. Võime täita esile kerkivaid praktilisi ja hädavajalike ülesandeid, toetada inimesi ja aidata neid nende vajadustes. Selles osas on meil kindlasti palju õppida emadelt, kuidas nad kõike pisiasju tähele panevad. Aga me siiski räägime jumalikust annist. Igasugune hoolitsus ja tähelepanu ei ole veel jumalik vend. Algkoguduses tõusetus üsna kiiresti vajadus selliste inimeste järele. Ma loen Apostlite tegude 6. Peatükist mõned salmid. Kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abiandmises jäetakse nende lesed kahe silma vahele. Siis kutsusid need 12 jüngrit kokku jüngrite kogu ning ütlesid, see ei sobi, et meie Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõnateenimisele. Siis tuleb loetelu nendest nimedest, kes valiti välja ja läheb edasi pühakiri. Nad seadsid nemad apostlit ette ja kui nemad palvetasid, panid nad oma käed nende peale ning Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jerusalemas kasvas väga suureks. Kas te panite tähele, kuidas mõjus kogudusele see, et valiti välja abitöölised, kui võiks öelda? Mitte need, kelle ülesandeks on Jumala sõna kuulutada, aga need, kes teevad praktilist ülesannet. See mõjus niivisi, et Jumala sõna levis ning jüngrite arv kasvas väga suureks. Igaüks sai pühenduda oma töö peale. Nende abistajate kohta ei öelda, et valige need, kes millegi muuga hakkama ei saa. Või öelda, valige need, kes on liiga vanad muudeks ülesanneteks. Vaid valige need inimesed, kes on täis vaimu ja tarkust abistamistööle. Abistamisanniga inimesed on abivalmid, usaldusväärsed, lojaalsed, vastupidavad. Ja selle anni kaudu Kristus teenib inimesi nende vajadustes. Sageli selliste inimeste puhul tuleb välja, et nad ise ei pane seda tähele, et neil võiks olla selline and. Nad ütlevad, et aga mis ma siis nii väga ikka ära tegin? Nad teevad kulisside taga, märkavad väikseid asju, teevad need ära, ise sellest rõõmu tundes. Ja kui siis öelda neile, et aga see on sinu ainult, siis nad ütlevad kohmetanud, ah, mis sa nüüd? Kristus ütleb teile, ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ja tundub, et need inimesed, kes vastavad Kristusele siin pühakirjas ka, on just nimelt sellised abistamisanniga inimesed, kui nad ütlevad, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? On oluline märgata, et abistamistöö ehitab samuti Jumala riiki ja toob Kristust inimeste ellu. Mõnikord võib abistamisand olla seotud konkreetse oskustööga. Ja selle kohaseid kirjeldusi me leiame rohkem Vanast Testamendist. Issand ütleb Moosesele ühe tema kaaskondlase, ühe mehe kohta, kelle nimi on Betsaleel. Issand ütleb, mina olen tema täitnud Jumala vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskustega, mille jaoks siis, et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest, uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud. Jumala poolt antud ülesanne ja õnnistus selleks. Jumala teenimisel, Jumala riigi töös läheb paratamatult ikka jälle vaja puust, metallist, klaasist, riidest asju. Ja kui Jumal on annud sulle praktilise oskuse oma kätega ilusaid ja kvaliteetseid asju teha, siis tunne rõõmu sellest, et sa saad teha käega katsutavaid asju Jumala riigi töös. Nimetagem seda siis kätetööanniks. Olgu see praktilises väljenduses siis palvela kaunistamine, kiriku ehitamine, remonttöö, taia korrashoid, õmblustöö koguduse heaks, laua katmine, söögi tegemine. Ka see and kuulub selle samaarlase anni alla. Sest need tööd ei ole eesmärk iseeneses, vaid nad on abistavad tööd, mis aitavad muudel asjadel vaimulikul tööl edasi minna. Mõnikord võib juhtuda küll see, et mõnest nikerdisest või mõnest käega tehtud asjast saab eesmärk oma ette. Kujutage ette, kui meie pingid siin oleks kaunite nikerdustega kunstiteosed ja läheb mööda veel 100 aastat, tuleb välja, et pingid ise on ära vajunud, ära lagunemas, aga nikerdised on ilusad. Kuidas sa viskad nad ära sellepärast, et meie oma vaga vend keegi tegi võib-olla kunagi? Aga kõik sellised kätetööasjad on siiski Jumala vaimuliku töö teenistuses. Ei ole raske ära tunda kätetööoskust. Aga mitte iga oskus ei ole veel Jumala and, sest seda ei kasutata südamest ja rõõmsa meelega, vaid otse kui vastumeelse kohustusena. Eriti just sellises koguduse teenimises ma olen kogenud, kuidas söögi tegemise and võib olla mõne jaoks and ja mõne jaoks kohustus. Paljudel on see oskus, aga osadel on jumalik and teha seda niivisi, et see teenib Jumalat, et ta tunneb ise sellest rõõmu ja teised saavad abistatud. See on tema teenimise osa koguduses. See ei tähenda, et teised, kelle on oskus ja nad ei kasuta seda, teeksid valesti, neil on teine and võib olla. Rõõm oma tööst ja tahtmine sellega Jumalat taustada ning kogudust üles ehitada on märk sellest, et kätetöö on sinu and. Nüüd järgmine samaarlase and on otseselt seotud meie majanduslike võimalustega. Tean ühte inimest, kes ei ela Tartus. Tal on üsna hea sissetulek, korralik töökoht ja see lubaks tal elada kas nüüd luksuslikult, aga tublist üle keskmise. Aga juba pikka aega on ta endale seadnud sihiks või eesmärgiks elada mõõdukalt, lihtsalt. Ta on seadnud endale elustandardi, mida ta endale lubab. Ja ülejäänu ta annetab Jumala riigile ja see annetus on palju suurem kui 10% tema sissetulekust. Piibel nimetab selliseid inimesi andmisanniga inimeseks või uuestel, kes jagamisanniga. Nad majandavad oma raha asju ja oma elustiili eesmärgiga anda võimalikult palju Jumala riigi heaks. Ja hea meelega nad annavad ja heldelt inimestele, kes on majanduslikes raskustes või projektide ettevõtmiste heaks koguduses. Andmisanniga inimene ei pea tingimata omama suurt sissetulekut. Nagu iga anni puhul, on aga ka andmisanni puhul omad ohud. Paulus ütleb andmisanniga seoses, kes teistele jagab, antku siira südamega. Kes teistele jagab, antku siira südamega. On ju tõsi, et majanduslikud võimalused mõjutavad koguduse teenimisvõimalusi, mida aeg edasi seda rohkem. Ja niivisi võib andmise anniga inimesel tekkida kiusatus võtta enda peale ka õpetaja ja juhiamet. Aga iga and on antud teenimiseks konkreetses valdkonnas. Kujutage ette, mis saaks ihust siis, kui piibeli võrdeb kogudust Kristuse ihuga, mis saaks ihust siis, kui tugevad käed leiavad, et nad võiksid jala ülesande nüüd enda peale võtta. Või kõht leiab, et võiks ka mõtlema hakata. Samamoodi ei tohi koguduses unustada, et koguduse tegevusplaan ja eesmärgid ei ole seatud mitte andja annetaja poolt, vaid koguduse juhtide poolt, kellele see and on Jumalat antud ja kelle kogudus on usaldanud selleks. Ja teine oht andmisanni juures on annetada otse kui enda rahustamiseks, püüdes kuidagi välja osta Jumala armu või andestust või lepitada Jumala nõudeid enda suhtes. Otse kui paneks Jumala läbi sõrmede vaatama enda peale. Ma usun, et andmisanniga oli tegemist ka selle naise puhul, keda Jeesus nägi kord templis ohvri raha kirstu panemas. Ja ehkki ta pani ainult väga väikese summa, 2 leptonit, ütles Jeesus, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis temal oli. Ja neljas samaarlase and on eelmistest hoopis erinev. Võiks isegi küsida, kuidas ta siin eelmistega on ühte punti sattunud. Ja mõtelgem, kuidas nimetada seda andi. See oleks inimene, kellele meeldib organiseerida inimesi ülesandeid, üritusi. Ta on hoolikas põhjalik, vilunud üksikasjade korraldamisel. Ta oskab ette näha tegevuskavasid, töötada välja ka varuvariandid, kui vaja. Mitmel korral ma olen nimetanud ühte inimest, kes minu arust on selle anniga. Vaimulike suurürituste korraldamisel hoiata nagu kõigel hinge sees, nii ettevalmistuses kui ürituse jooksul, aga ta ise ei paista üldse läbiviimisel silma. Ta kõnnib ringi väike kohvrike käes ja kõik asjad saavad otse kui aetud. Paremal juhul näeb teda siis, kui tänatakse korraldajaid, kui ta siiski kohale tuleb. Just selle märkamatuse tõttu ma paigutaksin ta siia samaarlase andide alla, teenimise andide alla. Ja seda võiks nimetada administreerimisanniks. Abistamisanni, kätetööanni ja andmisanni kõrval siis ka administreerimisand. Vanast testamendist me leiame, et Moosesele andis tema äi head nõu. Selles osas, kuidas korraldada Jumala rahva elu. Mooses oli ära kurnanud ennast sellega, et ta iga päev andis hommikust õhtuni nõu kõigile abivajajatele, kes tema juurde tulid. Rahva juht ju pidi seda tegema. Ja siis ütleb äi talle, see asi ei ole hea, mis sa teed. Sa nõrked päris ära nii hästi sina kui ka see rahvas, kes su juures on, sest see tegevus on sulle raske. Kuula nüüd mu häält ja küllap on ka Jumal sinuga. Sina vali kogu rahva seast tublisid mehi, kes kardavad Jumalat, ustavaid mehi, kes vihkavad ahnust, ja pane need pealikuks iga 1150 ja 10 üle. Nemad mõistku rahvale kohut igal ajal. Ja nemad toogu kõik suured asjad sinu ette ja otsustagu kõik väiksemad asjad ise. See Moose säim ei teaks temast midagi, kui see nõuanne ei oleks piiblis kirjas. Tema jäi tagaplaanile kõiges selles organiseerimises. Aga oma administreerimisanniga, kui me nii võime öelda, ta aitas korraldada. Eestikeelses piiblitõlkes me ei leia jah sellist sõna administreerimine, administreerimisand, armuandide nimestikest Uues Testamendis. Esimese Korintuse 12.28 nimetab juhtimise armuandi. Ja eelmine tõlge annab selles kohas valitsemise and. Aga kui me loeme erinevaid tõlkeid, siis me saame aru, et tegemist on just nimelt praktilise korraldamisega, mitte juhtimine liidri ja sellise initsiaatori mõttes. Aga see, kes praktiliselt korraldab, läbi viib, ellu viib. Kohalikus koguduses avaldub see administreerimisand kõiksugustes kokkusaamiste, ettevõtmiste korraldamises, ametlikus asjaajamises, ürituste organiseerimises. Ka koguduste tööharude abilistena, et kõik laabuks, laagrite korraldamine, inimeste töö organiseerimine ja küll see on kuldaväärt ainult, kui kellelgi see olemas on. Need neli andi samaarlaste andidest. Abistamine, kätetöö, andmine ja administreerimine. Oled sa kogenud, kuidas sa nende andidega võid olla Kristuse käepikendus tänapäeva maailmas? Ja et Kristus teenib nende andide kaudu maailma. Kui sa teenid niivisi märkamatult teisi inimesi, siis on tegelikult see Kristus, kes sinu kaudu neid teenib. Kus iganes toovad, kristlased toovad abi, leevendust, lohutust, seal toob Kristus abi, lohutust ja leevendust. Ja same kategooriliselt võime me uskuda, et kui meie ise võtame vastu abi, lohutust ja julgustust kelletki kristlased, siis me saame teenitud Kristuse poolt. Me võtame vastu siis Kristuse enda. Peetrus ükskord ei mõistnud seda asja. Ja kui Jeesus tahtis teda praktiliselt aidata tema jalgu pestes, siis sellist abipakkumist kohates ütleb Peetrus, issand mitte mingil juhul, et sina seda teed. Aga issand nõudis, et Peetrus laseks seda teha. Et laseks ennast teenida ja ütleb ilma selleta, ei ole meil osa Kristusega. Kui sa nüüd oled avastanud, et sul võib-olla on mõni and nendest, siis see, et meile kristlastena on antud annid, ei tähenda, et me oleksime, ei tähenda seda, et me kuidagi oleksime ise väljapaistvalt andekad. Kuigi ka see võib olla, et meil on väljapaistev oskus, vaid et Jumal on näinud meie alandliku valmisolekut ja ta saab meid kasutada Jumala riigi heaks. Meil tuleb eristada Jumala vaimuandide puhul seda, mida me suudame omast võimekusest ja seda, mis on lihtsalt Jumala õnnistus. Meil tuleb eristada seda, mis on meie oma võimekus ja mida, mis on Jumala õnnistus meie elus. Vaimuandi ei tee vaimuandiks veel meie oma loomupärane võimekus, vaid see, et Jumal kasutab meie võimeid. Lugesin, et Inglismaal Spurgeoni pastorite kolledžis selle algaastatel võeti õppima ainult neid, kes olid juba enne kolledžisse astumist õnnistusrikkalt jutlustanud ja õpetanud. Ja kui sellist tõendust, nähtavad tõendust ei olnud kusagilt võtta, siis ükskõik kui andekas või võimekas see inimene paistis olevat, teda ei võetud sinna kolledžisse. Alati ei ole mitte kõige andekamad ja võimekamad need, kelle oskusi Jumal saaks kasutada õnnistusega. Hoopis need, kes inimeste silmis on nõrgad, oskamatud, Jumal võib need üles tõsta, kasutada, teha nende töö viljarikkaks, sest neis on piisavalt pühendumust ja loobumist, loobumistahet, alandlikkust. Jumal sageli osutabki meie puudustele ja kasutab meid koos meie nõrkustega. Ja seda sellepärast, et kui me teenimistööd teeme, siis tuleks esile Jumala au ja ainult Jumala au. Sest kus iganes kristlased tegutsevad Jumala nimel, seal tegutseb Kristus ise. Ja iga ühele annab ta armuande nii, nagu tema tahab. Aamen.